Dobrý den, já jsem Adam Vaškeba a toto je podcast Zpověď exbankéře. Do tohoto podcastu si zvu především úspěšné české exbankéře s cílem přiblížit vám jejich myšlenkové pochody, motivace, strachy, které je provázely při jejich kariérní změně. Vážení posluchači, do dnešního podcastu jsem si pozval dle mého soudu velmi zkušenou a významnou ex-bankéřku paní Janu Daňkovou Gabrielovou. Teď je pro nás středa 8 hodin ráno. Ve 4 hodiny jsem stával v Brně, abych přijel přesně a tomu dnešku se opravdu 100% věnoval, což je mým cílem, abych pro vás mohl zprostředkovat náhled do toho, jak v podstatě bankovnictví v České republice a nejen v České republice fungovalo od 90. let, to znamená v podstatě od samého vzniku České republiky. Co se týče představení paní Gabrielové, tak my jsme se shodli na tom, že asi tady nebudeme všechno vyjmenovávat, protože je toho opravdu mnoho. To znamená, bude-li vás to zajímat, Jana Daňková Gabrielová, podívejte se na její LinkedIn a myslím, že poté doceníte mého dnešního hosta. Ale stejně si nemohu odpustit jenom takové malé nahlédnutí, minimálně do společností, s kterými paní Gabrielová spolupracovala, což je Procter & Gamble, IPB, Fujibank, Erste Group. Vždy to bylo spojeno s vrcholnými pozicemi, board member a tak dál. To znamená, já bych vám to tady vyjmenovával asi 30 minut a to nebudu dělat. Spíš bych rád zdůraznil to, že v těch 90. letech ještě v tom biznisu fungovala více taková ta Darwinova teorie. To znamená, že opravdu to byl tenkrát mužský svět a pokud se do něho chtěla dostat nějaká žena, opravdu musela prokázat jiné schopnosti, než je tomu dnes. Tedy alespoň tak to vnímám já, protože samozřejmě aktuálně v rámci rovnoprávnosti po všech rovinách ve světě musí být vše naprosto vyvážené, to znamená, že často se už vynechávají ty faktické schopnosti, ta dravost, ale jde se takzvaně jako do počtu, takže určitě toto vnímám jako velmi respektuhodné, aspoň z mého pohledu. Mým cílem pro dnešní rozhovor je přiblížit vám motivy a emoce člověka, který tedy svoji kariéru započal v bankovnictví a tato cesta mu v kombinaci s jeho odvahou a dalšími vlastnostmi, které si poslechneme, otevřela dveře až k nějakému biznisu, který je mimo banku a tohle už bych potom nechal na paní Gabrielové, ať nám trošičku víc uvede ona sama. To znamená, tímto vám představuji paní Janu Daňkovou Gabrielovou. Pro dnešní podcast jsme se dohodli, že vás budu oslovat Jano.
Ano, děkuji.
Stále to platí, výborně. Ano. A tímto bych vám možná, Jano, teda předal slovo. A tohle byl takový můj úhel pohledu, jak vás zhruba posluchačům představit. Jak vy se teda vnímáte, jak byste se představila vy, abyste de facto zaujala i ty, kteří vás neznají a poslouchají nás, což budou nejčastěji zřejmě bankéři či lidé z finančního prostředí?
Tak dobré ráno všem a děkuji, Adame, za úvod. Tak bavit se o dobách dávno minulých, protože většina asi těch lidí, co to bude poslouchat, tak jsou třicátníci a čtyřicátníci. Tak možná, že to budou pár zajímavých střípků, co ze svého života můžu dát ostatním k nahlédnutí. A tak já si tak ještě myslím, že dnešní hovor, jak jsme se trošičku na to téma nalaďovali, má být o tom, jestli jsou lidi ochotní spolknout tu matrixovou červenou nebo modrou tabletku. A to znamená, jestli teda spolknou tu červenou a zůstanou v systému, anebo spolknou tu modrou a ten systém je vyplivne ven a vyjedou tou zvláštní jako skluzavkou mimo ten matrix a probudí se venku, což s sebou přináší příjemné a nepříjemné pocity. Takže k tomu bych nějak chtěla jako ve finále dojít. No tak devadesátky ve smyslu toho být ženou a bankéřkou, tak byly hodně zajímavý, protože já jsem teda, musím říct, nezažila nikdy nějaký genderový, jako bych tak řekla, útlak, nikdy měla, a byla to asi kombinace štěstí a toho, že jsem opravdu věřila a jako věstou rovnoprávnost obého stvoření muže a ženy, co se týče jako nějakého intelektuálního vybavení. Pak jsem párkrát v životě na to narazila, že sice to možná může být tak prvoplánově, ale potom, když se do toho přidá rodina a péče o děti, tak to až tak není, protože prostě jako ty role jakoby jsou v určitých oblastech nezaměnitelné. Takže když potom jsem byla ženou, manažerkou, matkou, tak samozřejmě tam přišla z toho taková ta lítost, že nemůžu být zároveň a matkou na pískovišti, ale tak to prostě je tak. Jako. No nicméně já jsem studovala finance, mezinárodní finance a vlastně dnem, kdy jsem na tu vysokou školu nastoupila, tu správnou a odbornou, což byla náhoda, že jsem se tam ocitla, tak mě to téma bavilo. A vlastně diplomka byla o fluktuaci dolaru a pak jsem se dostala na money market a vlastně dost brzo jsem měla tu možnost obchodovat s velkýma objemama peněz na tu dobu. Pak jsem měla se tu velkou štěstí, jako že jsem dostala Fulbrightovo stipendium, dostala jsem se na studium do Ameriky a pak po zase nějakým kratším období tady v Čechách jsem teda odcestovala do toho Londýna. Když jsem v Londýně byla, tak jsme tam byli tři v těch bankách. Bylo to taky jako velmi zajímavý vůbec to v období toho Londýna, protože to byly ty devadesátky, z té doby je ta kniha City Boy. Musím říct, že já jsem tam teda neviděla, že by se tam kokain sypal někde po diskotékách. Co já jsem tam viděla, bylo, že jsme přišli do banky v 8:30 a před devátou jsme nemohli jít domů, protože kdyby jsme šli domů dřív než po 12 hodinách, tak by si šéf myslel, že jsme to odflákli. Bylo to drsný, ne? Jako nevidět třeba po dost dlouhou dobu, když jste zrovna necestoval, tak nevidět vlastně sluneční světlo, tak jako pak jako člověk si uvědomí, jaký to má efekty na zdraví a podobně. Ale ten, kdo to nezažil, tak neví. Můj otec na to vzpomíná doteďka, že mě tam byl navštívit a viděl tam ten špalír těch Japonců, který vlastně byli v tom předklonu, když procházel zrovna ředitel pobočky. Tak já jsem hodně cestovala po střední Evropě. Třeba jsem měla i takový týdny, kdy jsem byla v 5 zemích za ten týden. A tak jako byla to taková, jako pro holku z východní Evropy, to bylo něco jako výjimečného, že jo, no, ale zžít se s tím, že vlastně ten japonský generální ředitel nemá u sebe cash a že vlastně sedačky v konferenční místnosti jsou tak nízký, že vlastně vy nemůžete mít sukni, jo, protože se tam vůbec s ženskýma nepočítá. Tak je to takový legrační jako věci. No, nebo třeba graduate tam z významný francouzský univerzity, tak holky se tam běžně potkávaly na záchodě brečící, protože prostě oni to snad ani nemysleli zlé, jako ty Japonci, ale spíš šlo o to, že vlastně nebyli s tím ženským elementem jakoby jako zvyklý pracovat. Tak teď to třeba zní jako trošku jako protiřeč, že jsem říkala, že jsem se nikdy nesetkala s něčím, co by jako mě limitovalo jako ženu. A tohle to nebyl jako ten limit, jako nějak glass ceiling nebo něco takového, to tak nevnímám, to prostě bylo kulturní jakoby neslučitelnost, ale nebyly, že by nám řekli, že tady nepojedeš, nebo tady do toho, já nevím, prostě nebyl tam v tom ten moment toho glass ceiling, to prostě jenom byla těžká práce. Jo. No a zase na druhou stranu samozřejmě veliká satisfakce v tom jezdit tou business třídou a mít možnost si dát tu skleničku šampaňského a tak. No ale asi pak po nějaký době, kdy člověk vidí, jako jak prostě maká, tak se samozřejmě dostaví nějaký takový to, co dál. No a dál pro mě byl teda jako by Česká republika, protože jsem tu rodinu chtěla mít a v tom Londýně je to dost jakoby nemožný, no. No tak asi tak, co vás napadá dál?
Já jenom tuhle zkušenost, kterou jste teďkom tady nazdílela, tak to bylo z banky Fuji Bank, ano. Jestli jsem to dobře pochopil, aby to bylo jasné i pro posluchače. Mě by zajímalo v rámci toho, že tam teda nastal takový jako střed kultur v tu dobu, to znamená v podstatě žena východu Evropanka vůči v podstatě japonské kultuře. Obecně se říká, že ženy v rozhodování jsou více jako emotivnější, používají intuici. Byl to třeba i váš případ, čím jste se snažila číst tu kulturu, která třeba do té doby pro vás byla nějakou velkou neznámou, nebo jaké jste používala metody de facto, abyste se v tom prostředí zorientovala?
No tak moc intuice asi nejde, tam jako byly takový ty bazální, bych tak řekla, funkce na přežití, protože fakt jako pod tý dřině jste tak jako vyčerpaný, že spíš jste to bral tak jako empiricky, co se děje jako zajímavou historku třeba jako z toho, že vlastně jeden rok jsem měla hodnocení u svýho šéfa a on mi řekl, že teda výkon dobrý jako z hlediska toho profitu, ale že si mám dát pozor na svoje zdraví, jo, protože já jsem ten rok měla 3 dny chřipku. Takže to tam bylo velký jako ne. No a tak jako třeba nejhorší věc, kterou jste tam mohl udělat, tam se všechno razítkovalo malým razítkem, všechno, co jste přečet, a tak jako horší, než neudělat nějaký biznis, bylo prostě, když jste neuspěl u vnitřního auditu. Ale tak jako, asi já myslím, že v téhle době už tohle zkušenost s těma kulturama, tady jsou továrny, mám kamarádku, která jezdí na ještěrce v japonsky vlastněný firmě a neumí vůbec anglicky a občas mi říká ty jména těch jídel, protože jim tam vaří, mývali tam japonskýho kuchaře, takže si myslím, že už to teď není jako tak jako výjimečná zkušenost, ale v těch 90s jako to byla, no tak. Takže jakoby tenkrát to bylo fajn v tom, že já jsem i pro lidi to bylo taky jako úplně dávná minulost, tak že já bych se tam dostala, tak jsem musel být inzerát v Financial Times a já jsem vlastně musela jako pasovat tomu kritériu toho, co teda bylo na tom inzerátu. No. A co čert nechtěl, tak já jsem nevěděla, jaký plat, tak jsem se radila s jedným člověkem, který tam byl v zastoupení České banky a zaslechl to praktikant, který tam v tom zastoupení té České banky byl. Teď je to významný, nebo byl, možná už teďka jako je mimo bankovnictví, ale a běžel do té Fuji Bank, že se na to hodí líp než já na ten job. Takže tady říkám všem kolegům, co poslouchají, je to pravda, že se nebavit nikdy ve veřejné dopravě, v restauraci a nikdy s někým, když máte nějaký biznis, na kterým vám záleží, no, protože jako moje životní zkušenost úplně neskutečná je o tom, že mi kamarádka chtěla pomoct, zeptala se tohohle člověka. To zastoupení té České banky bylo prostě 200 metrů od Fuji Bank a ten praktikant tam běžel, tak jako jeho asi integrita osobní, ale tak každý si šel po svém, takže jako nevzali ho, jo, a pak teda byl nějakým dokonce členem boardu nějaký banky, tak, takže to dopracoval vysoko. No.
No, takže tak. Kávičkový biznis není to, co byste doporučovala opravdu.
Ne, fakt si jako dávat pozor, no, protože nás na MBA to učili, že se vlastně, jako v Americe jsem byla na té business škole, tak že si na tohleto člověk má dávat velký pozor a tak jako je to v principu věci, to je, ale mě, díky teda mému věku jsem těchto zkušeností už měla pár a tahle ta jedna z nich a je taková až jako neskutečná.
Takže rada číslo 1 z velkého biznisu, dávat si pozor, co, komu a kde říkáte.
No, ale ad absurdum, no. Když vám opravdu na něčem záleží, tak jako být opravdu hodně opatrný, že koukat za to klišé, protože to fakt klišé není, ty náhody jsou neuvěřitelné. No.
Ono často to právě zní jako taková věc, která by ani neměla smysl se říkat, ale ono tak to většinou bývá, že to jako nejjednodušší bývá to nejzásadnější. Přesně i v rámci tak, těchto věcí.
Přesně tak. Ještě když jsem teda otevřela to MBA, tak taky pro ty mladší ročníky, který asi jako budou tohle téma znát, tak já když jsem dostala ten Fulbright, to stipendium, tak to bylo vlastně jako v rámci jako takových větších projektů, jako který vlastně byly East Meet West, jo, takže vlastně oni si tam vybírali nějaký studenty pro to, aby potom je dali do těch západních firm a měli jako snadnější tady biznis, což se pak ukázalo, že vlastně dejme tomu multi národní firmy, tak vlastně si tady velmi rychle etablovali a jedna z těch součástí byla vlastně i ten plán, jak si vychovat ty studenty a pro nás, jako my jsme za to neviděli, že jo, my jsme byli rádi, že jsme se prostě do té Ameriky dostali a byli jsme vlastně součástí nějakého určitého, jakoby, jednak jak teda, když se to řekne pozitivně, tak jak ochytřit tu vlastně tenkrát ty mladý studenty, že jo, protože já jsem byla v tom ideálním věku, já jsem měla 4 roky po vysoké praxe a to je jakoby doporučovaný věk, na který se má nastoupit na to MBA. Tak jestli můžu ještě takový, jako nechci nic jakoby mluvit špatně o nějakých školách a tak, ale za tu dobu, jako prostě, když tam jste na tyhle jako různá úroveň amerických škol, těch středních je asi dost nízká, ale když jste na nějaký z těch top 20 škol v Americe, těch graduate, tak vlastně třeba rok nejdete jako do kina, jo? Nejdete nikam, jo? Takže aby si lidi zase uvědomili, jaký je rozdíl mezi tím, když si tady dokoupí někde nějaký kurz tohle toho ražení a posílají někam nějaký eseje a když opravdu pošlou svoje děti někam takhle do Ameriky, tak ten level jako je rozdílnej. No. A z toho takový zajímavý feedback, jako dva dám, ono se tomu u těch dobrých škol, u holek neříká MBA titul, ale říká se tomu MRS titul.
Mm-hmm. Co je zatím?
No, jako paní, jo.
Aha. Okay.
Protože jako, to jsme taky nechápali jako z východní Evropy. Mm-hmm. Ty Američanky v tom měly celkem jasno, že vlastně, když nastoupí na nějakou tu prestižní školu, tak ta investice do té školy je většinou jako se dobře vdát, jo.
A pak teď mi to došlo. Ještě jsem se ne...
No, a tak, no, takže tohleto. A pak jsem ještě chtěla něco říct, co jsem zapomněla. Asi to, že když se to spočte, tak to, ta MBA hodnota je ve většině případů ta net present value negativní, že se to vlastně jako nevrátí, ale to nevím, jestli to ještě pořád platí nebo ne. Ale tak jako, tak to bylo asi k tomu.
A vy to ale teďkom zpětně, aspoň na mě působíte jako velmi spokojeně, vnímáte jako rozumnou investici, i když to třeba zřejmě nebylo to MRS, ale asi jiné zkušenosti, po případě hodnoty jste získala?
Jo, tak mezinárodní zkušenosti jsou prostě důležité.
Ano, to jste zhrnula velmi hezky.
No jo, jako já to, protože já jsem vztahový člověk, tak já jsem tam získala přátelé na celý život a jako taky, no, takže obě tyhle ty jako investice do sebe, jako i když jako byly těžký, tak jsou určitě pro mě jako důležitou součástí jako mi teďka mýho života pro ty přátele, který ta máma, který už teďka jsou rodinní přátelé a děti vlastně jsou přátelé a tak vás to prostě jako úplně... Je mi škoda, že s málo kým můžu to sdílet až tak, ale jakoby určitě bych to nevyměnila. No. Právě, že teď, když se bavíme o té současné době, nebo když bych přeskočila do té současné doby, tak kouknu na ty mladý lidi a já vím, že to je asi kontroverzní téma, ale řeknu to, jo. Včera jsem byla venčit psa a potkala jsem paní, která je vedoucí ve farmaceutické firmy finančního oddělení a jsme kamarádky. A ona říkala, že má dvě jako holky, co dodělali inženýra, takže jsou pyšní na to, že mají inženýra jako v týmu. Ale že nastoupili v covidu. a že vlastně vůbec nechodí do práce. A ještě, že to je ta firma, to má tak, že vlastně chodit do práce, jako jim řekli hned od začátku, že není nezbytný a že home office, že ta kultura byla nastavená takhle, že home office je něco, co jako mají jako birthright, jo, jakože můžou prostě jako to. A ty holky, ona je jako střední management, je zrovna ten případ, který jako je jako hands-on a jako by chtěla, aby ty holky jako chodily, aby se sladily a ne, že protože by je jako buzerovala, ale že říká, že některé ty věci prostě sdílet jako přes obrazovku je těžký a ty holky prostě nechtějí do práce. Jo. A jako těžko se jí dohledává to, jako jsem se jí ptala, víš, co oni dělají, no a ona říkala, no je to tak ad absurdum, že vlastně jako by voláš, že chceš jako vyřešit jako něco a ty lidi řeknou, že nemají čas, přitom od těch 9 do 2 mají být jako pro tu práci k dispozici. Jo. Takže já vím, že my bychom měli spolu směřovat k tomu vyústění toho hovoru, jaký to je vlastně si vzít tu modrou tabletku a z toho Matrixu jako vystoupit. Teď nevím, jestli modrou nebo červenou, myslím, že byla modrá.
Pro naše potřeby modrou, okay.
Jo, ale tak se spíš chci zeptat já vás, Adame. Když porovnáte teda ten můj jako úvod do té business kariéry a úvod takovýhle jiný holky, která nastoupí a nemusí do práce, jo, tak dobře, tak je to farmaceutická firma, jako nevím, jako s bankéřkou nějakou středního managementu jsem se teďka nebavila, tak nevím. Tak, ale bude to v obdobní, tak proč by ta holka vystupovala ven, když vlastně má pohodičku?
Kor v tom našem biznisu jako se víc a víc asi potvrzuje, že jako opravdu se jedná o vztahový biznis. My na začátku, když byl ten lockout, tak jsme poměrně vlastně přivítali i to, že spousty meetingů, na který jsme se složitě sjížděli přes celou republiku, jsme vlastně zjistili, že můžeme komfortně dělat přes video. A říkali jsme si, wow, to je vlastně super, jako ušetříme strašně moc času, peněz a tak dál. Ale během toho roku jsme jako to nadšení zase tak trošičku opadlo a zjistili jsme, že ano, jako část se takhle dá delegovat a využít to touto jako online formou, ale to gro toho našeho biznisu, to znamená jako opravdu vnímat se jako všemi 5, 6 smysly, co kdo má, tak je jako to, oč tu běží. Já sám za sebe vnímám, že teď jsme na nějaké takové hranici, jestli se jakoby obecně vydáme na tu technologickou cestu, která rozhodně bude mít spousty benefitů z určitého úhlu pohledu, ale všichni už budou jako velmi lehce nahraditelní, už to nebudou jména, už to budou čísla na telefonu, když už se s někým na chodbě v práci nepotkám, s kým jsem si sympatický a s kým se budu snažit tvořit ty vazby, tak se potkám už s nějakým hlasem na telefonu, který v podstatě už pro mě bude jako velmi lehce nahraditelný a celý ten směr toho všeho půjde tam, kam třeba mě osobně se moc nelíbí. To znamená, abych já se zase teda vrátil a teď sám vidím, jste mě postavila do druhé role, jako být ten zpovídaný, jak je těžký držet se přesně toho tématu a té odpovědi. Já sám za sebe si myslím a bohužel v tomhle, i přesto, že jsem optimista, tak jsem trošku skeptik, že opravdu 95% jako nemá důvod si tu modrou tabletku vzít, protože celkově se to nastavuje tak, dostaneš víc peněz, než jsi měl, budeš doma a dělej si tam, co chceš a těm lidem se to líbí, jsou komfortní, jsou pohodlní,
ano.
Celkově to sem tak směřuje. Já doufám, že těch 5 zbylých %, které v podstatě se i de facto snažím najít, kteří jako dokážou z tohohle toho vystoupit. Je to teda hrozný říkat, že někdo vystoupí ze systému už jenom tím, že vlastně jako bude existovat fyzicky, ale ta doba se blíží a blíží, tak že i přesto, že to možná bude jako netypická tvrdší cesta, takže se to vrátí, protože je třeba vidět i na vašem příkladu, že obecně, aby jako v životě něco fungovalo, ono to fakt bývá něco za něco. Jo, takže pokud na sobě nebudeme makat, nebudeme odvážní a budeme schovaní někde za obrazovkou, tak tam možná tak nějak dobře jako zůstaneme schovaní, ale když použiju vaše slova z našeho včerejšího hovoru, za 30 let už v podstatě nerozeznám, jestli to bylo rok 2022 nebo 2036, protože mě všechno bude splývat do jednoho. Takže je nás málo, ale...
Tak jasně, no, tak jako ty úvahy jsou vlastně takový jednoduchý. Když se mi lidi ptali, proč jsem se vracela z ciziny, tak já jsem to hrozně dlouho zkoumala a ptala jsem se moc lidí a vyšla z toho je úplně jednoduchá je takový závěr, jo, že vlastně je to o vaší základní typologii a ta typologie je buď, že jste rád malá ryba ve velkým rybníku a můžete tam plavat na různý směry a máte tam moc, takže to jsou ty lidi, co většinou zůstávají jako ve vší úctě, že jo, co zůstávají a mají ten velký rybník, kde prostě jakoby plavou, anebo jste radši velká ryba v malém rybníku, to znamená, že prostě si pro sebe vytváříte nějakou signifikanci v tom a to je ten základ těch lidí, kteří buď se rozhodnou zůstat nebo jít, jako v té cizině, co jsem tak viděla typologicky. A k tomuhle tomu jo, je to těžší a ono to bude mít ještě nějaký vývoj. Jo. A já teda jako nejsem úplně zastánce toho absolutního home officeu, jakoby jen tak, protože jsem prostě asi trošku byla v té roli toho člověka týrenýho, který musel prostě ty dvanáctky v japonské bance být a v jiných bankách. Ale prostě v tuhle chvíli jo, ty lidi asi zůstává jenom to, co jste teďka vyzmínil, jako jejich vlastní kreativita, jo? Protože vlastně ten tlak, ten strašný tlak, co byl na ty lidi, kteří byli v tom korporátu, už teda není, protože jako jsou v tom home officeu, ale zůstává tam jenom to, že teda je to každý rok většinou jako ten další rok a ty roky splývají, i přesto, že některé osobnosti, které já znám z minulosti, tak jsou v tom vlastně rádi, protože se jako prodlužujou, nebo jdeme tomu prohlubujou tu znalost toho tématu jako hloubš a někomu to vyhovuje. A někomu prostě zase to nevyhovuje a nedokáže se podívat na ten svůj život, že je každý rok vlastně stejný. No. A vyhledáte asi ty spolupracovníky, který mají nějaký ten entrepreneur skill v sobě. No. No já jsem si teda udělala takovou malou firmičku v oblasti osobního rozvoje, i když teď se vlastně jako svým způsobem do toho finančnictví jsem se zase vrátila, nebo ne svým způsobem, prostě jsem se do něj vrátila, ale vlastně tu dobu covidovou, ten lockdown a tak jsem využila k takovému nastavení si malinký firmy na osobní rozvoj, protože jsem v té oblasti právě udělala hodně vlastního výzkumu a znám vlastně nejlepší, tak bych tak řekla, jako empirické lidi, kteří se v tom pohybují, takže mám, kdyby se někdo chtěl podívat, budu ráda, www.felixo.cz a máme tam krátký kurzy, které jsou v podstatě takový jako rozvojový a vlastně v oblasti no, se opakuje osobního rozvoje. Takže budu ráda, když můj web navštívíte. Ale jinak já jsem teďka tak na pomezí, vlastně jako spolupracuji s jednou finanční institucí, dělám to, co znám a pravděpodobně vlastně potom po těch covidových prázdninách jsem zjistila, že ty finance skutečně bylo něco, co bylo v mým nějakým DNA a peníze prostě mám ráda ve všech jejich jako rozměrech a tak je tady taková jedna čínská banka a to ještě to asi možná tímhle s tím zkrátím to, co jsem chtěla říct. A oni mají tady v Praze, mají normálně takový skleněný panel, když přijdete do jejich recepce a mají tam vlastně mince z toho období říše středu. A myslím, že jsou 3000 let starý ty mince, jako jsou takový ty, co se dají navlíknout, tak to je takový legrační. Tak když tam přijdete na jednání, tak já nevím, jestli chtějí říct, podívejte se, co my jsme měli, když vy jste se mlátili kyjem po hlavě, ale to je takový nějaký téma, kterým asi bych tohleto chtěla uzavřít, co se vlastně bude s těma měnama. Že vlastně tak jako o tom přemýšlím, že tenkrát bylo tohle a pak byly jako zlato a zlatem jako krytý jako měny a pak jako, že máme teď to fiat currency a no a asi krypto tady u nás zůstanou a no tak uvidíme, no.
Mě teď v souladu s tím, co jste říkala, napadly asi tři úplně odlišné věci. Jednu řeknu na začátek, ale tu nebudeme rozebírat, tu nechám jenom jako podnět. Koncem července jsem zaregistroval po velmi složitým hledáním, že Evropská unie chce přijít s digitálním eurem. V podstatě vůbec se tady o tom nějak jako nehovoří, ale už se o tom i oficiálně píše. Sami píšou, že to bude doplňková měna, která bude vytvořena pouze pro potřeby rychlých bankovních operací a tak dál. Bude fungovat na principu blockchainu, to znamená úplně jinak, než de facto funguje normální euro. Pro mě zásadní věc, ale zajímavé je, že se o tom nemluví. Tak to by mě jenom zajímalo, jak třeba posluchači o tomhle, jaké mají informace, určitě rád v komentářích si něco o tom dozvím. To bylo jen tak, bokem. Potom ještě další věc, co mě napadla. Vy jste tady řekla před chvílí, že jako máte ráda peníze ve všech jejich formách. Jo. Tohle je věta přesně, která v tom distančním prostředí, v tom elektronickým podcastovým, když si lidi nesedí naproti sobě, může být strašně taková hraniční. Spoustu lidí si může říct, no jo, jasně, má peníze ráda, peníze, ty vždycky udělali spoustu špatného. A já tady jenom to chci říct, že když sedím naproti paní Gabrielové, že už jako z toho jejího výrazu a z té osobnosti, která tady sedí, vidíte, jak to jako myslí dobře a čistě. Jo, což je přesně to, co v rámci home officeu a posluchačů může vyznít úplně jinak a tohle je ten druh toho nebezpečí, to nedorozumění a ty věci, které mohou nastávat, takže to jenom mě napadlo takhle bokem. A zajímala by mě jedna otázka. Vy jste poznala to bankovní prostředí. Kdysi být bankéř byla a je určitě prestiž, být zaměstnanec banky vždycky bylo top 5, bych řekl, dejme tomu, když jste se představoval jako přítel nový rodičům od dcery, tak si řekli bankéř, výborně. Myslíte si, že je ta pozice pořád vnímána stejně, že jsou kladeny podobné nároky, že opravdu je jako ctí být bankéřem, nebo tam vnímáte nějakou změnu, třeba oproti těm devadesátkám?
No, určitě to není, co to bylo. A já, když jsem vlastně na ty mezinárodní finance nastoupila, jak jsem vlastně ani nevěděla proč a pak jsem nějak zjistila, že vlastně aniž bych o tom přemýšlela, takže můj strýček pracoval v živnobance v mezinárodních akreditivech, ale to mi došlo až roky potom, takže vlastně ta epigenetika toho, co nás ovlivňuje v těch rodinách, tak u doktorských nebo právnických rodin je to jasný, že vlastně to dýcháte a pak většinou se tím stanete. Ale já jsem byla na Gimplu, kde bylo jakoby hodně doktorů a tak to takhle nějak vyplynulo. Ale vy se ptáte, jestli je bankéř prestižní zaměstnání, tak toho managementu by mělo být menší množství, že jo? Takže vlastně, když se bavíme o bankéři, tak si asi spousta lidí, kteří nejsou v bankách, představí hlavně ty lidi na těch pobočkách. A tam se obávám, protože jsem to viděla. Jo. Já jsem, když jsem přišla do Londýna, tak že jsem tam měla slušný plat, ne nějaký extrémní, ale slušný, tak mě přiřadili privátní bankéřku. A je to teda před spousty let, jo, ale ta Barclays vlastně ten vývoj, který se pak tady v Čechách jakoby nějak promítnul, že se jako masivně udělali ty privátní bankéři a elitní bankéři a tak, tak tady ještě pořád nějakým způsobem přetrvává, jo. Ale já jsem tam zažila, že vlastně oni pak udělali tak přísnou tu segmentaci, a ne jako co se týče jakoby vlastně příjmu, ale co se týče jako výnosu z těch portfolií a já nevím co, že prostě zase ty privátní bankéře nahnali naspátek, dali jim ty uniformy do těch poboček. Takže pak už je to taková jakoby prostě dřina, jo. A když vidím, že vlastně se státní úředníci, jako jejich platy se nějak vyvíjejí a vyvíjejí se platy učitelů a podobně, a tak jako mi spíš přijde, že jakoby ta hlavní masa těch jako zaměstnanců v těch bankách spíš jako stagnuje, jo. Takže já nevím, no, jako my bankéři už předešli dávno, ajťáci, nebo nějaký takový ty, jako já nevím, jak, prostě.
Vím, kam míříte, já myslím, no. Že jako si rozumíme všichni. Já v podstatě toto mohu jenom potrhnout, protože vedu de facto desítky pohovorů dnes a denně s bankéři a samozřejmě často jsem tak nějak jako přemýšlel, co my v rámci jako investiční společnosti jako můžeme nabídnout, jo, těm bankéřům, jaké jsou ty jako jasné chytáky jednýma dvouma slovama, co se dá říct. A určitě v bance je to teplý místo, kde si člověk vydělá určité peníze a má nějakou společenskou prestiž, ale když to řeknu jako úplně nadrsno, tak tím hlavním rozdílem, co já vnímám, tak je možnost zbohatnout a svoboda. A to možnost zbohatnout, co právě třeba ta investiční společnost oproti bance dává, je přesně to, o čem se tady bavíme, že v bance se dostanete, pokud teda nejdete opravdu do těch vrcholných pozic, kde už se zase začíná motat politika a tak dál, tak se dostanete k velmi jako pěknému středu, ale už ne ničemu vyššímu aktuálně. Takže jako chci říct, naprostý souhlas s tím, co říkáte, vnímám to podobně a vnímají to tak i bankéři, protože když se s něma na toto téma bavím, tak si tak nějak jako k sobě přikivujeme. Děkuji vám za to, jak jste to takhle zhrnula. Mě ještě teda osobně určitě velice zajímá i, jestli byste mohla trošičku v pár větách nám nastínit ten váš nový projekt v rámci osobního rozvoje, protože osobní rozvoj je něco, v čemu se v Clearu taky věnujeme. Věnujeme se tomu ale jako čistě na individuální bázi, to znamená, že my neříkáme celý náš tým teď půjde dělat angličtinu od 8 do 9 a jednou měsíčně bude mít nějaké soft skills. My se snažíme s těmi lidmi jednat jako čistě opravdu individuálně, protože jsme tým jako jednotek lidí, kteří spíš dají na tu kvalitu než na kvantitu a tak, abyste mě po případě i posluchače inspirovala, jakým směrem vy vnímáte, že teda je efektivní tento způsob vzdělávání.
No tak zatím mým projektem byla nějaká taková intuice, že se to na toho online jako přesune a taková nějaká potřeba prostě vytvořit něco svýho. A vlastně ono je to takový, jako bych tak řekla, trošku samoobslužní, protože z těch svých jako kamarádů mám spousta prostě špičkových koučů a tak a my, jako mám tam vlastně lidi, co natáčí, co střihají a prostě natočíme krátký video a to prostě umístíme. Takže vlastně je to spíš, tak bych tak řekla, jako i zprostředkování těch takových těch ověřených jako seniorních lidí, kteří mají co říct. Jo. Nespecializuju se na nic konkrétního, nedělám žádnou ezoteriku, ale zase na druhou stranu možná některé ty kurzy jsou takový hraniční, co prostě už třeba korporát by se nelíbilo. Ale no a vlastně i jako jedna myšlenka, která zatím byla, aby prostě, aby bylo možné zprostředkovat lidem, který vlastně by si toho drahého kouče nemohli zaplatit, aby si to mohli koupit. Jako co teďka se tam hodně projevuje, že ty lidi potřebují, tak mám tam jeden kurz, kde vlastně ta lektorka je psycholožka a myslím, že je psychiatr a učí lidi dýchat. A to je jako nejpopulárnější teďka kurz, který tam máme. No a jinak, jak jsem vám říkala, tak já mám dceru, která dostudovává multimediální školu, takže tenhle ten projekt jako spíš se bude předávat jí jako celá ta firmička a já zůstávám u toho svýho kóru. No. Takže prostě jako, když to můžu zhrnout, tak to byl nějaký projekt, který jsem měla potřebu pro lidi a pro sebe udělat a už žije svým životem, tak takže jakoby já tam budu ten poradní asi hlas, který bude říkat tohle, to je to, co lidi zajímá, tenhle ten lektor je prostě ten dobrý a vlastně tak jako takhle nějak to asi tak vidím, ale spíš zrovna v tomhle projektu nejde tolik o ty peníze, ale spíš o něco, co jako přináším lidem jako nějakou svoji vnitřní potřebu něco dát společnosti.
Rozumím. V podstatě Flexio.cz, tam se teda asi dozví...
Felixo, pardon,
ještě jsem se chtěl ujistit. Felixo.cz, tam se asi teda všichni dozvíme to, co nás bude zajímat. Je tam teď něco aktuálního, co byste třeba chtěla zmínit, krom toho dýchání? Nevím, jestli tam máte nějaké termíny k něčemu, přihlášení, po případě dá se vždycky dohledat všechno vzhledem k online prostředí?
Jo, jedna kaučka tam má docela zajímavý kurz na home office, pak je tam něco od Honzy Peška, který byl hlavní kauč ČSOB, tak tam je něco na rovnováhu, no tak ať se lidi podívá, jestli by je to zajímalo. No.
Super, já se určitě podívám sám. Děkuji. Za sebe. Vzhledem k tomu, že se děje to, co jsem čekal naprosto, to znamená, že nebudeme schopni se vlézt do 20 minut, už teď jsme asi na 40 minutách, takže i když vnímám to, že jsme na úplném začátku rozhovoru, tak fakticky, zase aby jsme naše posluchače nepodcenili, tak ale fakticky už asi budeme muset pomalu končit, protože sám vím, že poslouchat něco na 3/4 hodiny už člověka musí opravdu chytnout za srdce, což by tady mohlo. Kdyby byla taková odezva, tak určitě se můžeme potkat ještě dále v dalších tématech někdy v budoucnu. Já bych se možná jenom dovolil zeptat vás na poslední otázku, která bude teda čistě sobecká, ale vy asi vnímáte, o co se aktuálně v Clear Investment snažíme, to znamená dostat k sobě de facto ty top obchodníky, kteří se budou u nás věnovat konzervativnímu biznisu, ale už to nebude pod záštitou korporátu, ale bude to takové jako polopodnikání s nějakým jako supportem z vrchu. Jak si myslíte, že jakoby, jaké jsou prvotní znaky toho ideálního kandidáta? Jak, můžu podle nějakých znamení poznat toho, kdo má tendence si vzít tu modrou pilulku, nebo to prostě musíme zkoušet a ono to vyjde.
A musí vypadat jako Keen Reeves, ne?
V rámci mužů máme jasnou odpověď.
No, tak já si myslím, že asi tam je to takový, jak to tak jako vnímám, tak je to asi něco na pomezí toho vlastního biznesu a toho korporátu, takže někdo, kdo má v sobě tu dravost, která převyšuje prostě nějaké možnosti těch tabulek a skutečně si chce jako vydělat a i mezi těma mladejma, i mezi těma středně věkovýma určitě takový lidi jsou, tak to jako musí v tom člověku být a pak tak je to asi, že preferuje to, že prostě ten život mu přináší tu změnu, no. Tak já po těch životních zkušenostech si myslím, že a asi to jsou typologicky nějaký lidi, kteří netrvají na tom naprostým jako na té naprosté jistotě, jo. Ale z mýho pohledu ta naprostá jistota stejně neexistuje. Že jediná jistota je ta změna. A vzhledem k tomu, o čem jsme se bavili, jako nechci být nosič špatných zpráv, ale vlastně ten covid a ten home office a tohle to přinese nějaký změny v tom celkovém pojetí těch zaměstnaneckých poměrů, takže je otázka, jestli ten bankerský job, který se zdál být jakoby vlastně jistotou, tak jestli skutečnou jistotou je, no, a jestli vlastně člověk nebude ve finále ve větší jistotě, když si prostě spolehne do určitý míry jako sám na sebe, no. Ale nevím. No,
netřeba doplňovat, jako řekla jste to moc hezky, já to v podstatě vnímám stejně, jenom se mě to asi nepodařilo takhle hezky formulovat. Ty jistoty, jako pořád je všechno jinak, i když my máme pocit, že je to stejně, a ty jistoty, to je to, co často jako vnímám, že ty lidi si říkají, ano, je to zajímavé, ale já ještě 3-5 let počkám a potom bych udělal, dejme tomu, nějakou změnu. Co já vnímám na úspěšných lidech, kteří jsou kolem mě, takže ty prostě jdou tam, kde je ta příležitost a kdo nehraje, nevyhraje. Asi tak. Tímto bych asi dnešní rozhovor ukončil. Snažil jsem se nemít žádná očekávání, ale i přesto jste to, paní Gabriola, dneska u mě předčila vaší pohodou, upřímností, klidem. Určitě je na vás vidět, je z vás cítit, že jste v životě udělala kus práce a stojíte si za tím. Takže já vám moc děkuju ještě jednou.
Já vám děkuju za pozvání, Adamu.
A třeba někdy v budoucnu. Mějte se moc hezky a nashledanou.
Nashledanou.
Ještě než se s vámi rozloučím, milí posluchači, mám na vás otázku. A to, v jaké kariérní fázi se nyní nacházíte vy? Dejte mi to vědět na můj LinkedIn Adam Vaškeba. Nezapomeňte tento podcast odebírat a já se na vás budu těšit v dalších epizodách.